Yle Puheessa. Torstaisin kello 1. Mahadura ja Özberkan.
Ja oikein ihanaa torstai-iltapäivää, hyvät kuuntelijat. Tänään Mahadura Özberkanin aiheessa ex-muslimit. Miten maahanmuuttajayhteisössä suhtaudutaan islamista luopuviin nuoriin? Vieraana meillä on väkivallasta radikalisaatiota vastaan taisteleva juuri Espoon valtuustoon päässyt Habiba Ali sekä IT-yrittäjänä työskentelevä kansalaisaktivisti ateisti sekä islam ja sanotaan uskontokriittinen Anter Yasha. Me soitettiin myös tänään aikaisemmin entiselle muslimille, jonka päätös luopua islamista katkaisi perhesiteet joksi aikaa. Kuulon tämä haastattelu ihan hetken kuluttua, mutta moikka Mahadura. Kerropa, mä olin siis Turkissa pidennetyn viikonlopun viettämässä häitä ja täällä on taas sattunut ja tapahtunut ja sä oot niinku liekeissä, koska mä en pysynyt tänään sun tahdissa mukana.
Mä oon liekeissä.
Mikä on taas niin huonosti?
Sä oot ollut lomalla, nauttinut siellä Turkin auringossa. Paitsi mä kuulin, että sut pidätettiin siellä Turkissa.
Joo, itse asiassa.
Mitä tapahtui?
Siis, okei, nyt mun vanhemmat niin kuin se, mitä? Ei, siis mua ei pidetetty, mutta me oltiin siis vuokrattu tämmönen siis auto, millä sit voidaan ajella sieltä. Ja kiitos Erdoganin, kun siellä on niin tiukka, niin siellä on tietynlaisia sääntöjä nyt sitten tullut esiin. Ja tämä autovuokraama firma ei ollut maksanut sen auton jotain niin kuin moottoritiemaksua. Ja mehän ei niin kuin tiedetty tästä. Menomatka fine, mutta tulomatkalla sitten Turkin poliisit, voitte vaan kuvitella. No vaan silleen, että joo henkilöllisissä ja toi. Ja sitten mä olin silleen, että meillä on suomalaiset ajokortit, en mä tiedä niin kuin, miten tämä menee. Ja se oli se, että ne joutuu nyt takavarokkoilemaan tämän auton. Sitten me mentiin sille poliisisetien koppiin. Mutta sitten loppujen lopuksi ihan fine, että tarjosi meillä juotavaa ja syötävää. Mutta kyllä mä sanoin, että kun Turkin poliisissa on semmoinen. Mutta mä olin niin turkkilainen siellä.
No mitä turkkilainen Jaamur hoitaa asiat poliisin kanssa?
No poliisin kanssa kaikki fine. En mä niille uskalla niin kuin vielä. Mutta sitten me mentiin sinne vuokrafirmaan. Ja sitten ne vuokrafirmassa. Siis Susannihan on opiskellut turkkia. Ja se tietää esimerkiksi, että kun sanotaan hoşgeldin, niin mikä se oli, muistaakseni?
Hoşbulduk.
Se on niin kuin tervetuloa. Mutta mä sanoin, että mä en ole tervetullut. Me jäätiin tielle. Te maksatte meidän lennot ja hotellit. Ja ne maksaa.
Oho.
I'm so proud of me.
Oho, look at you, girl.
Mutta no, so far so good, siis kaikki hyvin pieni juttu. Tuossa no Turkissa nyt aina tapahtuu.
Olisi ollut parempi story, jos olisit vaan sanonut, että olit siellä julistamassa sananvapauden sanomaa Suomesta käsin ja jouduit vankilaan poliittiseksi vangiksi. Se olisi ollut parempi story, mutta on toi
autokin tarina. Mä en istuisi silloin täällä.
Niin. No, se on totta. Mutta enemmän rahaa mulle, jos olisi vaan Mahadura ilman Özberkania.
Niin se olisi vaan Mahadura.
Nimenomaan.
Mutta kerro, siis Suomessa on tapahtunut taas hirveästi. Mä en tiedä. Lopun pois.
Ai, siis meillä oli loma, tai mulla oli loma sinusta. Musta tuntuu, että mä tarvin nyt toisen hermoloman, koska täällä on sattunut ja tapahtunut. Sä oot ollut uutispimenossa ehkä siellä Turkissa, mutta onko sulle tuttu Blockfest?
Eikö se ole semmoinen se hip-hop-fest?
Joo, Blockfest, eli hip-hop-festivaali. No, tästä on noussut nyt kohu, kun Blockfestin perustaja ja vastaava tuottaja herra Kalle Kallonen on joutunut vähän tästä hänen somekommentointinsa takia niin rasismikohun keskelle. Eli nyt tiedetään, että Tukholmassa tapahtui terrori-isku. Ja näiden tapahtumien jälkeen herra Kallonen päätti sitten kommentoida Facebookissa näin, että tai nimitti Tukholman terrori-iskun tekijää ähnämiksi. No niin, Jaamur, nyt mä kysyn sulta tässä suorassa lähetyksessä, onko ok, saanko käyttää sinusta tuollaista termiä, ählämi?
Et missään nimessä.
No niin. No tästä nyt sitten nousi hirvittävä kohu, koska kyseessä on hip-hop-festivaali, mitkä on hip-hopin juuret, ketkä hip-hoppia ylipäätään tekee ja tällainen kaveri, kantasuomalainen mies, jonka pitäisi olla monikulttuurisuuden puolella ja rasismin vastustaja ehdottomasti, niin viljelee tällaista kielen käyttöä. Hän on sitten pyytänyt anteeksi lainausmerkeissä. Hän kirjoittaa näin. Viime viikonlopun aikana tapahtui jälleen iskuja eri puolilla maailmaa, iskuja, joiden myötä kymmenet viattomat menettivät henkensä, myös lapsia. Tunteet olivat pinnassa ja kaverin tilapäivityksessä käydyssä keskustelussa nimitin Ruotsin terrori-iskun tekijää loukkaavalla lainausmerkkeihin laitetulla sanalla. En tarkoittanut leimata tällä kokonaista ihmisryhmää, uskontoa tai muutakaan vastaavaa. Sana kumpusi lähinnä halveksunnasta terroristeja kohtaan. Kalle, me ei olla enää eskarissa. Sulla saa olla tunteita, mutta sä et voi käyttää tollaista sanaa. Nyt tästä on noussut sellainen kohu, että Kallella on kavereita, jotka sitten on puolustaneet.
Onko se maahanmuuttajataustaisia kavereita?
No muun muassa Kalle sanoi, että en minä voi olla rasisti, koska minulla on maahanmuuttajataustaisia ystäviä, teen yhteistyötä heidän kanssa. Mutta tämä retoriikka on mun mielestä erikoista. En voi olla rasisti, koska tunnen maahanmuuttajan. Mm. Ja sitten jengi kommentoisi, että ei todellakaan Kalle ole rasisti, että voin kertoa ex-maahanmuuttajan maahanmuuttajan ex-tyttöystävänä voin kommentoida, että Kalle ei ole rasisti. What?
No miten tähän anteeksipyyntöön sitten reagoitiin? Miten jengi otti ne?
Tämä anteeksipyyntö, oliko se nyt niin vilpitön, koska siinä vähän mentiin myös sellaiselle niin kuin linjalle, että anteeksi, jos joku nyt loukkaantui, en tarkoittanut sitä, sanavalintani on irrotettu kontekstistaan. Tässä on nyt kaveri, joka on aikaisemminkin viljellyt vastaavaa sanaa ja on poseerannut kuvissa äärioikeistolaisen kanssa, niin et ole rasisti vai? Mitä sä oot mieltä tästä kohusta? Arman Alisad itse asiassa reagoi tähän myös ja sanoi, että ei Kalle ole rasisti ja jotain bla bla bla, terveisin Ählämi.
Ouch! Arman!
Jos me niin kun ajatellaan tuota sanaa Ählämi, ketä sillä yritetään satuttaa ja miten, niin kyllähän sillä niin kuin muslimiyhteisöä yritetään satuttaa. Kyllä. Arman itse ei ole muslimi. Voiko hän sitten sanoa näin? Mun mielestä ei. Sori, mutta mun mielestä Arman nyt tekee hallaa tässä niin kuin tavallaan. Ja kaikki maahanmuuttajataustaiset, jotka niin kuin sanoo, että ei, tuommoista voi käyttää ja sitten niin kuin ridikolisoi itseäänkin käyttämällä tollaisia sanoja. On olemassa ihmisiä, jotka oikeasti on joutunut kokemaan rasismia pitkäänkin. Ja tollainen sana voi niin kuin olla todella loukkaava. Mm.
Siis niin kuin mun mielestä Armanin kommentti on aika outo ja varsinkin siis kuitenkin julkisuuden henkilö, joista varmaan moni nuori ottaa mallia, moni saattaa niin kuin samaistua hänen ajatuksiin, niin tosi paljon yllätyin, mutta jos Arman itse kokee olevansa Ählämini, fine. Mä en ikinä käyttäisi itsestäni tollaista sanaa tai termiä. Jos Kalle on niinku pyytänyt anteeksi, niin totta kai mulla niinku herää siis ihan hirveä niinku tilanne molemmin puolin, koska siis se, että noin ei saa sanoa ja hänkin on varmaan joutunut semmoisen tietyn tyyppiseen niinku julkiseen nöyrytyksen kohteeksi tällä hetkellä. Niin kyllä mä niinku mietin sitä, että
se ei
hän on
julkista,
pyytänyt anteeksi. Se mitä vielä? Siis mitä hän voi vielä tehdä?
Se ei ole julkista nöyryytystä, se on ihmisen saattamista vastuuseen teosta.
Joo, okay.
Nyt me puhutaan
mitä sä haluat,
että
hän tekee?
No mun mielestä, kun näitä nyt sattuu koko aika, hups anteeksi, lipsautin. Kuinka pitkään me jatketaan tätä, että hups anteeksi, mä lipsautin, en tarkoita, en todellakaan ole rasisti. Mm. Nyt tarvitaan niin kuin konkretiaa. Miten Blockfest esimerkiksi ottaa vastuun näistä teoista?
Mä ainakin tiedän, mitä se Blockfest nyt menetti. Aika paljon varmaan kävijöitä tänä vuonna.
Se voi olla, mutta siis nyt mä saatoin ehkä kuulostaa vähän niin kuin kiihtyneeltä. Olenkin
vähän
toisaalta, mutta siis mun mielestä tästä nyt pitää rakentaa keskustelua. Tästä pitää pystyä myös puhumaan.
Kyllä.
Ja hyvä näin. Keskustelu jatkuu. Me varmasti otetaan tämä ihan kokonaiseksi aiheeksi
juurikin
lähitulevaisuudessa,
näin.
Mutta nostin tämän nyt havainnon, kun kysyit, että mitä täällä Suomessa on tapahtunut. Toinen juttu, mikä mua niin kuin sai maailmani järkkyvään, on eräs ravintola. Herkules, sanoiko sen nimen äänen, hups, joka oli nähnyt asiakseen nyt sitten kommentoida tai nostaa tällaisen uutisen omilla virallisilla Facebook-sivuillaan meidän vieraasta Habiba Alista, joka pääsi juuri Espoon valtuustoon. Ja Habibasta oltiin otsikoitu näin, että 7 lapsen yksinhuoltaja pääsi läpi. No sitten tämän ravintolan sivuilla oli todella halventavaa tekstiä, jossa puhuttiin sossupummeista ja jne. Itse postaus poistettiin kylläkin aika nopeasti ja sitten nostettiin kädet ilman, että tämä ei missään nimessä ole niin kuin ravintolan linja, että joku on vahingossa kirjautunut nyt tänne meidän koneelle tai ottanut meidän tunnukset haltuun. Ja taas jälleen, mitä ihmettä? Mitä ihmettä?
Onko ne pyytänyt anteeksi Habibalta?
Onko Habiba, itse asiassa Habiba tuossa niin kuin pudistelee päätään, että ei, ei ole.
Päästetään Habiba kohta
onneksi
ääneen.
Habiba on nyt täällä meidän vieraana tänään puhumassa erittäin tärkeästä aiheesta, mutta muistakaa ihmiset, please, vähän nyt inhimillisyyttä ja järkeä tähän touhuun. Me ollaan kaikki ihmisiä ja tommonen on todella loukkaavaa.
Kyllä, ja muistakaa nyt niin kuin, että kohdellaan kaikkia yksilöinä, ei niin kuin, ei yleistetä, ei. Onko vielä Susanna jotain, mikä sua on ärsyttänyt vai
ei,
mennäänkö?
Ihana, että ottaa takaisin Turkissa, kun selvästi mulla tuli tämmöisiä niin kuin aggressiivisia luonteenpiirteitä esiin, kun sä olit pois.
Sulla oli selvästi ikävä mua.
Oli mun vähän.
Mennään itse meidän aiheeseen. Eli aiheena ex-muslimit. Miten maahanmuuttajayhteisössä suhtaudutaan islamista luopuviin nuoriin? Hetken kuluttua meillä studiossa vieraana Habiba Ali sekä Anter Yasha. Me tosiaan siis soitettiin entiselle muslimille, jonka päätös luopua islamista katkaisi perhesiteet joksikin aikaa. Kuullaan tämä haastattelu ihan just nyt. Ja tämä henkilö toivoi itse, että hän voisi esiintyä nimettömänä ja myös sillä tavalla, että ääni muutetaan. Ja me kysyttiin, että miksi ja tästä se lähtee.
En ole kokenut, että se on ollut millään niin kuin oleellista varsinaisesti, että sitten esiintyy omalla nimellä. Ja siitä seuraa vaikeuksia.
Minkälaisia vaikeuksia siis siitä sun mielestä seuraisi?
No siitä seuraisi paljon kysymyksiä, paljon ahdistavia keskusteluja, käytännössä niinku kuulusteluja ihmisiltä, joille taas niinku, jollain tavalla herkkä aihe vielä.
Lähdetään siitä, että milloin ja miksi sä luovuit islamista?
Joo. Henkisesti nuoremmalla iällä. Ja miksi kysymyksen vastaus on en oikeastaan koe, että on erilainen tärkeä. Ihmiset kasvaa erilleen ja eroon asioista. Tähän ei liity millään tavalla islamin vastustamista tai muuta.
Sä siis koet, että tavallaan se luopuinen ei itsessään ollut niin ihmeellistä, mutta sanoit, että sä kuitenkin siitä olisi jotain seurauksia nytten. Millainen prosessi sitten se irtautuminen oli? Sä sanoit, että sä henkisesti luovuit jo nuoruudessa, mutta sitten taisi olla joku toinenkin vaihe, niin kerro siitä prosessista.
On se kaksi vaiheena asiassa, se oma päätös. Se on se toinen päätös, milloin siitä pitää kertoa, koska tuollainenkin asia, kun uskonnollinen luopuminen, niin se ei vaan ole henkilökohtainen asia tietyissä uskonnon piirissä. Kumpa se olisi, toivoisin erittäin paljon, että se olisi niin helppoa ja yksinkertaisesti.
Mitä sä tarkoitat että islamista luopuminen ei ole niin kuin ainoastaan henkkohtainen asia? Mitä sä sillä tarkoitat?
Siihen kuuluu kaikki yhteisön normit, yhteiset tavat, niin se ei varmasti ole millään tavalla hyväksyttävä asia monissa kulttuuripiireissä. Sitten seuraa se voi ongelma. Jotkut ottaa erittäin vakavasti.
Mitä siitä seurasi sulle?
Se seurasi paljon konflikteja ja perheessä kanssa riitoja. Ei millään tavalla fyysistä väkivaltaa.
Kuinka paljon sä luulet, että tässä on kyse nyt sitten niin kuin itse uskonnosta ja kulttuurista? Koska mehän niin kuin monikulttuurisina nuorina ihmisinä ymmärretään se, että meidän vanhemmat tulee jostakin kulttuurista ja se kulttuurin säilyttäminen, niin se on tosi tärkeää ja uskonto liittyy aika paljon siihen kulttuuriin.
Se liittyy tosi paljon iso häpeä kulttuuri. Ja en tiedä, ollaanko tässä niin kuin pahoillaan uskonnolle vai ollaanko tässä pahoillaan niin kuin yhteisölle. Ja uskontoprosessi, mikä aloitetaan lapsuudesta asti, niin sen lähteminen muuttamaan, niin voi olla tosi hankalaa ja henkisesti raskasta erittäin monelle. Siinä ollaan aika paljon omien ajatusten kanssa sitten yksin.
Yle Puhe.
Ja siinä tosiaan kuultiin entisen muslimin haastattelu siitä, että miksi hän luopui islamista ja mitä siitä seurasi. Studiossa vieraana väkivaltaista radikalisaatiota vastaan taisteleva juuri Espoon valtuustoon päässyt Habiba Ali, tervetuloa. Sekä IT-yrittäjänä työskentelevä kansalaisaktivisti ateisti sekä, no sanon nytten, islamkriittinen, uskontokriittinen Anter Yasha, tervetuloa.
Moro.
No niin, lähdetäänpä nyt sitten liikenteeseen. Uskonto ja uskosta luopuminen on hankalampaa ehkä maahanmuuttajanuorten keskuudessa. Pitääkö se teidän mielestä paikkansa?
Kun me kuunneltiin toi, niin mulla oikeasti niin kuin otti sydämeen kuunnella.
Miksi?
Tyypin haastattelua. Siinä huomasi, että hänellä selvästi oli hätä ja hän ei saa niin kuin apua keneltäkään omien ajatusten niin kuin perusteella. Ja jos henkilö on niin kuin sitä mieltä, että hän ei enää halua tähän henkilökohtaisesti uskoa ja valitteli myös siinä, että se ei ole henkilökohtainen asia ja toivottavasti se olisi henkilökohtainen asia. Ja sitä mäkin haluan. Mä haluan, että ihmisten uskomukset on henkilökohtaisia asioita eikä uskomuksilla tehdä politiikkaa, yhteiskunnan oppia tai niin kuin hän sanoi, että häpeä kulttuuri, eli ei häväistä toistaa omista mielipiteistään. Hirveästi me puhutaan siitä, että miten niin kuin tuossakin äsken oli tämä ählämi rasismisyyte, siitä, että terroristia ei saisi haukkua näin, mutta mä sanon suoraan, että kyseinen terroristi on kusipää. Ja jos hän on sitä ählämiksi haukku, niin se sana on väärin. Hän olisi voinut käyttää ihan mitä tahansa muuta haukkumasanaa siinä. Itse en olisi sanonut ählämi, koska se on mun mielestä tosi loukkaava sana. Mä olisin sanonut suoraan, että se on kusipää terroristi. Ja niin kuin hän on. Eli siinä on sitä tietynlaista.
Anteri, se tuli jo selväksi. Ei mekään kielletä sitä, että se on kusipää. Keep going.
Mutta siis eli tästä niin kuin haastattelusta mulla oikeasti tuli tosi paha fiilis. Siitä niin kuin huomaa sen, että monet, jotka haluaa tuoda omia henkilökohtaisia mielipiteitä ja uskomuksia esille, niin ei saa tehdä. Sit pitää hävetä.
Mikä sun suhde nyt, Antar, on siis niin kuin islamiin? Koska kuulijat varmasti haluaa tietää, sä oot islamkriittinen, mutta mikä sun tausta sen uskonnon kanssa on?
No siis kun mun koko suku on muslimeja, mä oon itse joskus teinivuosina päättänyt, että samalla kun mä en usko joulupukkiin, niin mä jätän kaikki muut teistit pois siitä. Eli semmoinen ajatus, eli mun mielestä tämmöiset teistiset olennot, mitä nyt on olemassa, niin kauan kun me voidaan niitä tieteellisesti todistaa, niin me voidaan myös epätieteellisesti todistaa, että niitä ei ole olemassa. Eli Okkamin reisori, Okkamin partaveitsi. Mutta mun suhde islamiin on se, että mun koko suku on muslimeja. Mä tiedän muslimiyhteisöstä paljon kaikki. Mä hengaan tosi paljon muslimeiden kanssa. Ei mulla mitään itse muslimeja vastaan. Mulla mitään itse ihmistä vastaan. Mulla on ideologioita, uskomuksia ja niitä ihmisiä, jotka hyväksikäyttää näitä ideologioita ja uskomuksia esim. Häpäisemällä ihmistä, joka ei enää halua kuulua tiettyyn yhteyteen.
Sä sanoit, että esimerkiksi sinun mummo käyttää hijabia.
Kyllä.
Ja sanoit myös sen, että okei, sut niinku tiedetään somessa siitä, että sä annat aika ankaraa kritiikkiä islamille, että ei aika ankaraa, vaan todella ankaraa kritiikkiä. Niin pystyisit sä samalla tavalla puhumaan esimerkiksi sun mummolle näistä asioista? Tai sukulaisille.
No, siis tämähän on nyt generaatioero. Mun mummo ei ole ikinä tietyn uskonnon vaikutuksen perusteella käynyt koulua. Eli aikoinaan, koska jengi oli uskonnollisia sun muita, niin tyttöjä ei oikein viety kouluun, vaan pojat pääsi kouluun. Ja mun mummo nyt ei nyt varmaan ole ensimmäinen henkilö, joka ymmärtäisi näistä asioista, kun mä yrittäisin hänelle puhua, että hän on niin kiinni siinä omassa uskonnossaan ja omassa yhteisössä ja sun muuta. Mutta mun mummo on tavallinen ihminen, joka käyttää vain hijabia ja uskoo Jumalaan. Ei mulla ole mitään henkilökohtaisia uskomuksia vastaan. Ei mun mummo käy järjestäytyneissä uskonnoissa keskuksissa ja harjoita sitä politiikkaa tai muuta. Se on se hänen oma uskontonsa.
Joo,
ei mulla sitä mitään
vastaan. Tietääkö sun mummo esimerkiksi, että sä oot ateisti?
Joo, kyllä, tietää.
Ja se on ihan fine.
Se on no kun mä oon täällä Suomessa, muun ei hirveästi voida niin kuin Turkista käsin vaikuttaa.
Mutta jos sä menisit... Voidaan, kyllä.
Jos sä menisit Turkkiin ja sä olisit siellä suvun kanssa, niin pystyisikö sä niin kuin tuomaan noita sun ajatuksia, sun mielipiteitä esiin samalla tavalla, miten sä tuot Suomessa?
En tietenkään. Siis se vähän riippuu. Jos mä menen mun äidin puolelle, jotka asuu Istanbulissa ja suurin osa on yliopiston käyneitä korkeakoulutettuja, niin joo, kyllä mä voin siellä sanoa, että mä oon ateisti ja me voidaan käydä siitä ihan järkevää keskustelua. Mutta jos mä menen mun faijan puolelle, jotka asuu Itä-Turkissa näissä niin kuin vähän köyhemmillä kurdialueilla, missä ei ole koulutusta yhtä paljon, missä on enemmän uskonnollisuutta, niin siellä se on tabu. Jos mä sanoin, että mä oon ateisti, mä sanoin 14-vuotiaana, kun mä kävin, niin mä sanoin niille, että mä oon ateisti, ja mulle sanottiin, että sä oot vaan niin nuori ja tyhmä, että kyllä sä kyllä vielä joskus ymmärrät. Mutta musta tuntuu, että se, joka sen sano, on vähän tyhmämpi kuin minä.
Mä ajattelin, että siitä on tullut ateisti, että Antero on 10 vuoden jälkeen edelleen samaa mieltä ja sä oot käännyttänyt hänet, mutta eipä vissiin.
No niin, ehkä annetaan puheenvuoro sitten meidän toiselle ihanalle vieraalle Habiba. Mitä sä ajattelet tuosta aikaisemmasta puhelinhaastattelusta? Alkuperäinen kysymys siis, josta vähän lähdettiin sivuraitelle, oli, että onko se niin, että maahanmuuttajayhteisössä uskonnosta luopuminen, ja nyt tässä kontekstista puhutaan islamista luopumisesta, olisi vaikeampaa?
Ensinnäkin kiitos, että mä saan olla täällä.
Ihanaa, että oot täällä.
Kiitos. Onhan se tosi vaikea uskonnosta luopuminen ja se, että sitten sä saisit pysyä vielä siinä yhteisössä tai sulla olisi vielä hyvät välit oman perheen kanssa, niin se on tosi vaikea. Että jos mä esimerkiksi puhun itsestä, kun on somalitausta, niin meillä se uskonto ja kulttuuri kulkee tosi paljon käsi kädessä. Että sä et voi niinku siitä lähteä mitenkään silleen kauas. Mutta se, että se riippuu tosi paljon perheestä, millainen sun perhe on, että perheet on erilaisia. Se on vaan fakta. Jotkut perheet hyväksyy, jotkut ei hyväksy. Mutta tuosta puhelusta tai toi aikaisempi haastattelu, niin kuulosti kyllä semmoiselta nuorelta, joka on niinku, tarttisi varmaan apua ja tukea. Ja olisi se tilanne mikä tahansa, että on luopunut uskonnosta tai on päihdeongelmia tai on syrjäytymissä, on ihan mikä tahansa, niin mä oon sitä mieltä, että kaikki pitäisi saada sitä tukea, joka tarvitsee. Että jos hän tarvitsee jonkunlaista apua, niin kyllä sille pitäisi tarjota. Mutta se, että se uskonto ja kulttuuri on kaksi mun mielestä semmoista, mikä kulkee tosi paljon käsi kädessä, että se on tosi vaikea. Mutta jos mä saan palata tähän, mitä niin kuin Antero esimerkiksi sanoi, että kun sä sanoit tosi hyvinkin tuossa, että sulla ei mitään vastaa niin kuin muslimeita, mutta sulla on sitä uskontoa, niin mun mielestä toi on aika, mun on pakko vertata sut tosi paljon tähän tyyppiin, joka heitti sitä ähläämijutua heitti. Ja sit sanoi, että mä en voi olla mikään rasisti, kun mulla on ex-tyttöystävä maahanmuuttajataustainen. Toi kuulostaa mun mielestä tosi...
Mä oon itse maahanmuuttajataustainen.
Joo, mutta siis tää, saanko mä jatkaa? Että se mun pointti oli se, että sä et voi erotella sitä islamia, muslimi-ihmisen. Ihmisen uskonto on täydellinen. Sen mä sanon sulle nyt suoraan. Islamin uskonto on erittäin täydellinen uskonto.
Mitä
mut se, saanko mä jatkaa? Mutta me ihmiset, muslimeita löytyy kaikenlaisia. Jokainen voi vääristellä. Voi olla ihan tahansa, sit voi löytyä ihan kristityn uskonnosta, voi löytyä, jotka voi vääristellä asioita. Sä oot ateisti, ateisteista löytyy kaikenlaisia. Että sä et voi lähteä yleistää. Ja noi sun kirjoitukset, kun sä hirveästi, jos ollaan rehellisiä, kun sä kritisoit tosi paljon islamia, niin sä et tajua, miten paljon se tekee hallaa meille muslimeille, jotka ovat täällä. Ja sä sanoit, että sulla ei mitään vastaa muslimeita. Mä tiedän, että sulla ei mitään vastaa mua. Me ollaan nähty kaksi kertaa, me tullaan hyvin toimimaan. Niin kuin dikkaan susta, sä oot älyttömän fiksu tyyppi. Että mä tiedän, että sulla ei mua henkilökohtaisesti mitään vastaa. Mutta se, kun sä puhut tolla tavalla ja kirjoittelet ja sä lietsot sitä vihaa, se kohdistuu meihin. Sä oot monta kertaa kirjoittanut semmosia, mitkä oikeasti niinku, että mä oon muslimi. Se
ei,
kohdistuu
otetaan, muuhun. Otetaan Habiba siis sellainen, että jos te molemmat nyt saisitte ikään kuin, niin kuin määritellä. Kato, kun mä huusin sulle.
Odota.
Musta tuntuu, että tämä auttaa meitä kaikkia. Mutta siis määritelkää uskonto, määritelkää islam.
Saanko mä please vastata, mitä hän äsken sanoi?
Lyhyesti.
Eli lyhyesti. Tässä tulee ideologinen fundamentalismi esille. Eli Habiba sanoi, että islam on täydellinen.
Erittäin täydellinen.
Mikään ideologia ei ole täydellinen. Mikään ideologia ei ole täydellinen. Mikään ihminen ei ole täydellinen. Mikään järjestelmä ei ole täydellinen. Täydellisen määritelmä on
uskonto on täydellinen, mutta sitä voi tulkita ihan miten halutaan.
Ja kun sä Habiba sanoit, että islam on täydellinen, onko sun mielestä täydellinen, että Koranissa lukee, että jos nainen raiskataan, niin hän tarvii 4 todistajaa siihen
Anter.
Mukaan?
Jokainen muslimi tulkitsee Koranin itse.
Mutta jos se mä tiedän, ei usko, siis siitä tulkinnastakin. Sä sanoit, että uskonto itse on täydellinen ja tämä uskonto määritellään Koranissa kirjaimellisesti.
Hei Anter, kysy multa. Ensinnäkin mielestä islam ei ole täydellinen, mutta siinä on omat, niin kun se on, riippuu siitä, miten se tulkitaan, mutta määritelkää uskonto.
Hiljaa hetkeksi, please. Nyt niin kuin, kun me kutsuttiin teidät tänne meidän lähetyksen, te tiedätte, mikä Mahadura et Özberkanin lähetyksen pointti on. Se pointti on se, että me luodaan dialogia, me luodaan keskustelua.
Mä yritän, mutta huudatte mun
päälle. Ei. Kukaan ei nyt...
Me keskustellaan.
Te huusitte toistenne päälle. Minä olin hiljaa ja katsoin teitä silmät pyöreänä. Nyt kaikki rauhoittuu ja me käydään tämä keskustelu rauhallisesti ja annetaan ihmisten puhua loppuun, okei? Okay? No niin, hyvä. Kysy se sun kysymys, Jaamur.
Määrittele uskonto. Määrittele islam. Islam on kuitenkin siis niin kuin...
No mä siis lähdetään nyt ihan alusta. Islam on abrahamilainen uskonto, joka aikoinaan kun Abraham näki joitain näkyjä sun muita, niin hän päätti tämmöisen juutalaisen uskonnon perustaa, mistä myöhemmin syntyi kristinusko, mistä myöhemmin syntyi Muhammedin mukaan islamin usko. Tämä on historiaa. Mutta jos määritellään islamin usko, niin islam on kulttuuri, yhteiskunta, perhesiteet, suhteet, kaikki muut. Mutta jos me katsotaan kristinuskoa, joka on reformoitunut joskus renesanssin aikana, niin kristinusko on henkilökohtainen asia tällä hetkellä maailmanlaajuisesti ja se ei ole verrattavissa. Ja kun me sanotaan, että islam on täydellinen, niin mähän voisin sanoa, että joku voi tulla sanoa, että natsien ideologia oli täydellinen.
Anter,
ei tämä pidä paikkaansa.
Anter, Janem Anter, Janem. Rakas, se on Janem Anter, ymmärtää mitä mä sanon. Habiba sanoi, että se on täydellinen.
Joo, mutta se oli
yksi. Niin, mutta se oli yksi.
Tätä mä yritän sanoa, että minä sanoin, minä
hän
yksi. Se oli mun tulkinta, sitä mä tarkoitan.
Okei,
mutta sä yrität kritisoida sen mun näkökulma, miten mä ajattelen. Mä en yhtään kritisoi sun näkökulma.
Sä kritisoit mua, sä sanoit, että mä aiheutan vihaa, mä lietson vihaa.
Mä kerron, miten multa tuntuu, musta tuntuu.
Mutta tällä hetkellä sä leimaat mua sitten.
Hei, tää on nyt kun ajankohtainen
kakkonen. Tässä ihan keskustellaan, mä vaan kerron, miltä minusta tuntuu, kun minä olen lukenut.
Miksi mä saan kertoa, mistä musta tuntuu ilman, että mua syytetään lietsomisesta, vihaa lievittämisestä? Mä sanoin, että
sä oot mukava tyyppi, jos ollaan rehellisiä. Sä oot tosi mahtava, sä oot erittäin fiksu. Nytkin, kun sä tolleen kerroit.
Habiba, mä suljen teidän mikit kohta. Anter, haluatko jatkaa vielä vai annetaanko Habiballe vuoro?
Eli mä vaan sanon näin. Mä en mitenkään siis oikeasti, niin kuin mä sanoin, sä oot nähnyt, me ollaan tavattu pari kertaa. Sä oot loistava tyyppi. Sä oot tosi mahtava.
Kiitos,
oot,
kiitos.
Joo, siis mulla ei mitään sua vastaa. Mutta mä vaan kerroin sulle sen, että siis ensinnäkin ennen kuin mä näin sut, tutustuin suhun, niin mä oon lukenut näitä sun kirjoituksia. Niin mä oon ihan silleen, että wow, mitä toi tyyppi kirjoittaa, miksi se tolla tavalla. Että mä niin kuin näen mun omasta näkökulmasta. Mä katson itteni, koska mä oon muslimi, nuori nainen, joka asuu ei-muslimin maassa, joka yrittää tässä vaikuttaa tässä yhteiskunnassa, yrittää pärjätä päivä kerrallaan. Niin se kohdistuu minun Habibana, kun mulle sanotaan, kun, jos mä saan jatkaa, jos, kun mulle, niin kuin muhun kohdistuu se, että jos mun huivi tullaan repimään, jos mun päälle tullaan sylkäseen, jos mua nähdään, että mua halveksitaan, jos musta ajatellaan sillä tavalla, että kun mä käytän huivia, että joku on pakottanut mut, ja vaikka mä selitän heille joka kerta, että joo, mä tiedän, että mä asutan Suomessa, mikä on vapaa maa, mutta mä käytän tätä ihan vapaaehtoisesti. Kukaan ei pakota minua käyttämään huivia.
Okei. Okay.
Ole hyvä.
Eli nyt esim. Sä et näe sitä, että sä hirveästi puhut siitä sun omasta uhriutumisesta. Mutta sä et näe esim. Sitä, kun mä kirjoitan omia mielipiteitä, jotka on tilastollisesti, jotka on historiallisesti, jotka on perusteltuja mielipiteitä. Mä en hauku ihmisiä tai kritisoi ihmisiä ollenkaan. Minä perustelen argumenttini.
Mut tosi hyvin perustelet.
Siinä vaiheessa, kun sä sanot, että mun kirjoitukset on älyttömän järkyttäviä tai vihaa lietsovia tai tämmöisiä, niin sä teet samaa mulle. Kun mistä sä äsken uhriudut, että sulle tehdään?
Mä en uhriudu. Saanko mä korjata jatkaa?
Okei, okay, mutta anyways. Eli sä siinä vaiheessa teet sitä samaa minulle, kuin mitä sulle tehdään, kun sä tuot omia mielipiteitä esille.
Sä saat, anteeksi mä keskeytin, mä oon tosi pahalle, mutta mä haluan sanoa vaan tämän, sä saat kirjoittaa ihan mitä haluat. Mä tiedän, että sä kirjoit just tätä, että mä oon sitä mieltä, että jokainen saa kirjoittaa miltä tuntuu. Sulla on nämä on sun omat mielipiteet, susta tuntuu tältä, mutta mä vaan toivon sulta, että voisitko joskus nähdä niin kuin miltä tuntuu. Niin kuin esimerkiksi minusta Habibalta, koska, okei, okay, mä en
Buddha, auta mua, please, ihan oikeasti.
Mä suljen niitten mikit.
Kyllä, siis nyt, me tultiin
high
tänne.
High five.
No niin,
high five. Oh,
ihana, okei. Okay. Okay. Me tultiin tänne puhumaan ex-muslimeista ja yleisesti ottaen siitä, miten vaikeaa se on. Ja mitä te teette, Habiba ja Anter, te puhutte henkilökohtaisuuksista. Ei me tultu puhumaan tänne nyt teistä, vaikka te olettekin ihania ihmisiä. Yksi asia, minkä mä haluan nyt sovittelija Mahadurana, koska minä taidan olla ainoa täällä, jolla niin kuin suhteet islamiin on aika olemattomat, koska olen buddhalainen, joten toimin sovittelijana tässä lähetyksessä. Niin Antar on joutunut nyt niin kuin aika paljon saamaan suoranaista paskaa niskaan siitä, kun olet kritisoinut islamia. Sua on haukuttu rasistiksi, sua on haukuttu fasistiksi sekä maahanmuuttajayhteisöissä että kantasuomalaisissa yhteisöissä. Ymmärrän kyllä sen, että tämä niin kuin kuumentaa myös tunteita Antarin puolelta, koska kyllä. Niin kuin me puhuttiin puhelimessa, kun mä soitin Antarille, mä olin silleen, että mikä kaveri tämä on? Että ihan oikeasti, että vähän jännitti soittaa, mutta kun mä soitin Antarille, meillä oli hitsin hyvä rakentava keskustelu. Ymmärrän kyllä, mitä sä ajat takaa ja se tulee varmasti tässä lähetyksessä selväksi. Habiban pointti tässä nyt on se. Että tietyt kirjoitukset, mitä sä oot ehkä kirjoittanut, niin saattaa lietsoa kantasuomalaisissa sellaista, ajaa, Antar, joka tietää asiasta, joka on kuulunut muslimiyhteisöön, sanoo näin, joten se on totta. Ja sit alkaa se jadi, ja sen takia Habiba lähetti mulle viestejä siitä, miten häntä on lähestytty nyt kuntavaalien jälkeen, ja se on järkyttävää. Haukutaan jihadistien värvääjäksi, sossupummiksi, koska sulla on 7 lasta. Saat yksin huolta. Siis ihan järkyttävää paskaa, niin nyt niin kuin oikeasti meidän täytyy pystyä tästä puhumaan niin, että me ei nyt loukkaannuta ja te edustatte tosi erilaisia näkökantoja. Te high five sitten sen.
Joo, mä haluan sanoa, että Habiba, mun äiti on yksinhuoltaja äiti ja hänellä oli vaikeuksia kasvattaa yksi lapsi. Ja mun on pakko sanoa, että Habiba kasvattaa 7 lasta yksin, niin sitten on niinku niin kova mimmi kuin ollaan voi.
Ihanaa, kiitos. Kiitos. Tunnaria ja siis, sitten mennään eteenpäin.
Ja jos mä saan tämän vaan sanoa, että mulla on ihan samat mielipidet oli sunkin kanssa. Siis silloin, kun mä tarkoitan, kun mä ensimmäistä kertaa luin näin sun kirjoituksia. Mä en tiennyt, millainen sä oot ihmisenä, mutta me ollaan nähty pari kertaa. Mitä mä sanoin sulle puhelimessa, Susanne, kun me juteltiin? Että se on loistava tyyppi. Mä sanoin, että sä oot oikeasti mahtava. Mä toistan tämän koko ajan sulle.
Et nyt
mä
osaan.
Siis joo, se on tämä. Mutta siis se oli vaan shokki, kun mä näin ne ensimmäistä kertaa sun kirjoitukset. Ja sitten mä näen sut ihmisenä. Mä oon sellainen, että oh my god.
Siis parasta. Sä mainostat koko ajan Anterin sivusta.
Joo,
Anterin
käykää lukemassa.
Anter saa nyt niin paljon.
Kaikki mun sivuille lukemaan.
Siis tiedättekö, että tää on sellainen kaikki viharakkaus lähetys ollut tähän mennessä. Nyt se tunnaria
meillä
eteenpäin.
Meillä on Habiban kanssa viharakkaus.
Kyllä.
Yle Puheessa. Mahadura ja Ösberkan.
Ja studiossa aivan ihanat, olkaa nyt herranjestas hetki hiljaa. Nyt mä suljen teidän mikit. Nyt jatketaan siis vaan Mahadura Ösberkan. Tästä ei tule niinkukaan.
Vedetään tämä lähetys loppuun kahdestaan.
Siis studiossa vieraana Habiba Ali ja Anter Yasha, täysin eri puolilla olevat ihmiset. Ja se mitä me halutaan puhua, pystyä puhumaan samassa pöydässä samasta asiasta. Aiheena meillä on ex-muslimit. Aikaisemmin kuultiin haastattelu, missä entinen muslimi kertoi siitä, miksi luopui islamista ja minkälaista se oli. Ja mitä itsellä niin kuin nousi tästä paljon esiin, niin tavallaan se, että tässäkin tulee se perhekeskeisyys. Tämä henkilö on kokenut hankaluuksia, koska perheen takia. Ja siis itse asiassa, Habiba, sä oot itse myös puhunut tästä jonkun verran, mutta siis ihan muutama viikko taaksepäin, jos mennään, meidän vieras Ujuni Ahmed on sanoi, että nuoria maahanmuuttajia saatetaan lähettää takaisin vanhempien kotimaahan oppimaan uskontoa ja kulttuuria, jos vanhemmat huomaavat, että nuoret ovat liian länsimaalastuneita. Habiba, sä oot jotain kirjoittanut tai ottanut myös kommenttia tähän. Mä haluan nopeasti sanoa tämän, kun mä juttelin tämän ex-muslimin kanssa puhelimessa, niin hän sanoi mulle, että aikoinaan hän joutui koraanikouluun ja piti rukoilla ja mua ei koskaan pakotettu koraanikouluun. Että tavallaan niin kuin se on, mutta nämä on mun mielestä huolestuttavia asioita. Mitä?
Siis mutta miten niin siis millä lailla huolestuttavia asioita?
Siis huolestuttavaa on mun mielestä se, että jos on tämmöinen asia, että lapsia lähetetään oppimaan takaisin.
Tiedätkö mitä? Silloin kun mä asuin Espanjassa, mun äiti lähetti mut Suomeen joka kesä vastoin mun tahtoa, niin oppimaan suomalaisesta kulttuurista.
Tiedätkö mitä?
Ihan
se
oikeasti
onkin melkein sama asia.
No ei,
jos
mutta
mä saan sanoa tätä.
Ei, siis mitä ajatuksia sitä herättää teissä?
Eli siis se on totta, että siis se on siis se aina riippuu, mistä näkökulmasta sen katsoo. Mä lähdin käymään esimerkiksi Somaliassa ensimmäistä kertaa 15-vuotiaana. Ja joka paikassa sanottiin sekä täällä Suomessa asuva somaliyhteisö, että myös ne, jotka oli Somaliassa. Että mut lähetettiin, koska mä aloin niinku sekoilla ja tehdä kaikkea, vaikka ei se niin mennyt. Mulla iski paha identiteettikriisi. Mä olin silloin nuorisovaltuustossa, mulla iski identiteettikriisi, kun mun piti edustaa kaikki Espoossa asuvia maahanmuuttajia. Silleen, että what? Hyvä, jos mä tiedän jotain somalikulttuurista. Mä en tiesin vaan sen verran, mitä mun äiti opettanut mulle siitä. Niin mä halusin tietää, mistä mun juuret tulee. Mä halusin tietää, mikä mun oikeasti kulttuuri on. Mä halusin oppia paremmin puhua somalien kieltä. Niin mä lähdin silloin käymään siellä. Ja mä opin, niin mä hyödyin siitä tosi paljon. Että siis, että kyllä mä niinku suosittelen jokaiselle, että käy välillä siellä Somaliassa tai mistä tahansa se toinen maa onkaan, mistä on tullut. Että käykö tutustuu. Mutta se on myös fakta, että on olemassa semmoisia tilanteita on. Että jos ollaan huolissaan siitä nuorista, että ajatellaan, että nyt tämä nuori on niin sanottu, niin kuin alkaa kapinoida tai radikaisoitua ja tekee jotain, mikä ei sovi. Se perhe mielestä ei näy, että se on ok ja sallittu. Niin kyllä niitä lähetetään.
Ja mitkä ne on ne ongelmat, missä se näkyy, että nyt ollaan liian NS-länsimaalaistuneita?
Eikä se olisi pelkästään siitä liian länsimaalista. Mä tiedän semmoisia perheitä, jotka on lähettänyt heidän lapset esimerkiksi Somalian vaikka, että kun on koulussa on mennyt tosi huonosti. Mm. Että ne ei osannut yhtään kunnioittaa niitä opettajia siellä. Joka päivä niin kun poistettiin luokasta, tuli hirveästi jälkiistuntoja. Että se oli ihan mahdoton, että koulu ei pärjännyt enää sen nuorenkaan, kotona ei pärjätty enää. Siitä ajateltiin, että okei, pitäisikö se mennä nyt vaikka vuodeksi niin kun rauhoittuu Somalian. Ja sitten kun se on tullut takaisin, niin se on ollut taas ok. Mutta mitkä on ne länsimaalaiset, niin no meillä ei, jos ollaan rehellisiä, meillä ei ole sallittu, meidän kulttuurissa puhun, niin meillä ei, no islamiuskonnossa ei ole sallittu mitään päihdeongelmia. Että jos aletaan niin kuin esimerkiksi juoda alkoholia, tämä on tämmöinen, että se on tosi paha, että silloin nähdään tosi, että alkaa länsimaalistua. Jos tyttö ei käytä enää huivia, koska me käytetään huivia, niin nämä on nämä semmoisia niitä merkkejä.
Mutta noikin on niitä siis oman yhteisön. Se on, niin nyt puhutaan somaliyhteisöstä.
Joo, me puhutaan somaliyhteisöstä.
Alleviivataan se, että
jalo ristuu tässä ilman huivia.
Ja sitä mä just on sanomassa, että se on riippuu tosi paljon somaliyhteisöstä. Mulla on sisko esimerkiksi, joka ei käytä huivia ja se on meidän perheelle ok. Niin se paljon riippuu siitä perheestä. Että se riippuu, millainen se perhe on. Meidän perheestä löytyy kaikenlaista, niin se on fine.
Niin kuin sä sanoit, että se on perheestä, suvusta ja yhteisöstä kiinni. Suomessa on maahanmuuttajataustaisia, jotka on ateisteja, jotka on buddhalaisia, jotka on niin kuin islamissakin on monta eri tulkintaa. Ei ole vain yhtä islamia, on wahhabismia, salafismia, sunneja, ahmadiyya, on mitä vain. Ja musta tuntuu, että nämä ihmiset, jotka niin kuin puhuttiin näistä kahdesta eristä, eli toinen se, että mennään vapaaehtoisesti tutustumaan omaan kulttuuriin ja sun muuta. Mäkin olen tehnyt sitä. Mäkin olen käynyt Turkissa tutustumassa sukulaisiin ja oppimuskulttuuriin ja sun muuta, että mitä tapahtuu. Mutta sitten toinen on tämä, että fundamentalistiset tämmöiset tosi uskonnolliset suvut ja perheet, ne näkee, että tyttö ei käytä hijabia, tyttö juo alkoholia, tyttö hengaa suomalaisten poikien kanssa. Se kaikki tiedetään, että tämä ei ole tämän niin kuin kulttuuri- ja uskonnon mukaista. Ja siinä vaiheessa halutaan lähettää takaisin, niin sanotusti oppimaan takaisin sitä menetettyä kulttuuria ja uskontoa. Sä et uskokaan, kuinka paljon mulle tulee vihaviestejä, missä mua haukutaan, että mä oon unohtanut kulttuurin ja uskontoni. Sä et uskokaan.
Mutta siis nyt täytyy painottaa sen verran tällaisena ulkopuolisena tästä keskustelusta, että kyllä tuota esiintyy tuota ihan samaa ilmiötä buddhalaisissa yhteisöissä. Ei meidän yhteisössä. Tyttöjen pitää pukeutua siis todella säädyllisesti. Sri Lankassa ei polvet saa näkyä, ei olkapäät saa näkyä. Elikkä, ja alkoholia ei missään nimessä käytetä. Että siinä mielessä mun mielestä niin kuin muslimiyhteisö ja buddhalaisyhteisö on tosi samankaltaisia. Ja kun sä sanoit tosi hyvin tuosta, että sitten niin kuin vanhemmat huolestuu, jos tyttö alkaa hengailemaan suomalaisten poikien kanssa ja jne. Sitä samaa esiintyy myös buddhalaisissa yhteisöissä. No. Mutta tästä taas ei puhuta.
Se on enemmänkin fundamentalismin ja vanhollisen ajatuksen aiheuttama asia, mikä voi olla uskonnon viitekehyksessä missä tahansa uskonnossa. Jos sä meet Vatikaaniin, siellä on fundamentalisti kristittyjä. Jos sä meet Saudi-Arabiaan, siellä on fundamentalisti islamista. Jos sä meet johonkin Sri Lankaan, siellä on varmasti jotain buddhalaisia munkkeja, jotka on älyttömän fundamentalista.
Totta kai on, ja siellä on niitä paljonkin. Mutta siis mä en tiedä, onko nyt kyse itse uskonnosta vai kulttuurista. Se on,
halleluja, mä yritin sanoa sitä.
Sä kuiskit siellä sitä.
Mä yritin sanoa, että sanokaa nyt
jos
se.
Jos me puhutaan uskonnosta, meidän pitää myös erottaa se, että jos me puhutaan kristinuskonnosta, niin meidän pitää tajuta, että reformin jälkeen kristinusko ei ole vaikuttanut kulttuuriin ja historiaan ja politiikkaan yhtä samalla tavalla kuin islamistinen ideologia vaikuttaa islamilaisissa maissa valtion politiikkaan, hallitukseen, yhteiskuntaan ja niin edelleen. Ja siinä on se ero. Ei me voida olla, että no mutta kun tätä tapahtuu kaikkialla muuallakin. Mutta sitä tapahtuu eniten fundamentaalisessa islamistisessa ideologiassa. Me nähdään se on meidän silmien edessä. Se tapahtuu eniten. Tämä on niin kuin tilastollinen fakta. Eikä sitä voi oikeuttaa sille, että sitä tapahtuu jossain muuallakin.
Mutta siis jos mietitään niin kuin sitä, mitä just Susani sanoi, että sittenhän nimenomaan tämä ei ole niin kuin se uskonto, vaan se on enemmänkin tiiäks, kulttuuri ja semmoiset opittu jutut. Jos mietitään vaikka Suomessa asuvia maahanmuuttajia nuoria, jotka on halunnut luopua islamista. Tuossa aikaisemmin kuultiin, että niitä tämä henkilö arvioi, että noin 50-100, mutta niitä voi olla jopa enemmän, koska homman nimi on se, että ne ei uskalla tulla puhumaan nimenomaan siitä, koska se, niin tavallaan se, että sittenhän se lähtee siitä perheen painostuksista. Eli ne perheet ja kulttuurit. Ja mikä tämä ratkaisu on siihen?
Mutta me just puhuttiin siitä, että islam ei ole vain uskonto, vaan just se on näin. Osa kulttuuria, yhteiskuntaa ja niin edelleen. Ja sen takia me voidaan sanoa, että islamistinen ideologia tietyllä tavalla, fundamentaalinen islamistinen ideologia vaikuttaa tähän kulttuuriin, koska se on yksi ja sama asia.
Mutta mä tiedän ratkaisun. Jos miettii esim. Tämä on ihan hirveet, mutta itse asiassa 19-vuotias kurdi nuori sanoi tämän mulle. Hänellä on paljon eri taustaisia ystäviä. Hän sanoi, että sitten kun meidän vanhemmat on kuollut ja me saadaan lapsia, niin sitten asia menee eteenpäin, koska niin kuin, en mä tiedä, sulla on 7 lasta, Habiba, miten sä koet, sunhan pitää pystyä näyttää sun lapsille sitä parempaa niin sanotusti. Mä oon asunut 24 vuotta Suomessa, siis mä rakastan mun vanhemmin, mutta sehän on totta, että meidän vanhemmat, jotka on tullut silloin joskus aikoina, ajatusmaailma on ihan eri. Me ollaan, meidän sukupolvi on se, joka pystyy muuttamaan tätä.
Kyllä, Britanniassa on jopa tuhansia ex-muslimeja, jotka pelkää tulla kaapista ulos. Siis mitään konkreettista dataahan tästä ei oikeastaan ole ja sitä on vaikea mitata, koska ei tiedetä. On just se pelko, että hylkääkö suku, hyväksyykö se, he sen. Nyt tämäkin oli semmoinen arka aihe, että mekin ollaan juteltu aika monen ihmisen kanssa, joka on ex-muslimi. Ja yksi asia, miksi he ei halua tulla tänne on, että he ei halua, että uskonto tuomitaan. Että he pelkää sitä islamofobia-leimaa, että nyt kun kantasuomalaiset kuuntelee, niin sitten ne on silleen, aha, no niin, minäpä sanoin. Mutta tavallaan nämä henkilöt ei halua hallaa tälle uskonnolle. Mutta kyllähän meidän pitää niin kun nostaa tämäkin kissa pöydälle ja puhua siitä. Miten te niin kun näette tämän, että eikö se ole aika ongelmallista, jos meillä nyt on nuoria, ihan sama mikä se uskonto on, mutta maahanmuuttajayhteisöissä, jotka ei uskalla ehkä sanoa vanhemmille, että hei, mä en ehkä ihan allekirjoita nyt sitä, mihin te uskotte.
Siis mä oon sitä mieltä, että kaikista asioista pitäisi ja pystyy niin kuin puhumaan. Että siis on tärkein on se nuoren hyvinvointi, että pitää uskaltaa puhua omille vanhemmille, olisiko se vaikka liitty se uskontoon, liitty se ihan mihin tahansa. Siis ei munkaan esimerkiksi ole vaikea, että mulla oli siis, ei ole mitenkään helppoa niin kuin lähteä politiikkaan tai lähteä ylipäätänsä töihin, kun on 7 lasta, niin aina löytää ihmisiä, jotka kritisoi sua, että miksi et ole kotona huolehdi sun lapsista. Mutta asioista pitää pystyä puhumaan. No onneksi mä olen tämä aikuinen, niin mä pystyn sanoa suoraan asiat, miten ne on. Mutta nuori, kyllä mä oon sitä mieltä, että jokaisen nuoren pitäisi uskaltaa pystyä keskustelemaan asioista vanhempien kanssa. Mutta se, että mä vaan haluan erotella se uskonto ja se kulttuuri. Kulttuurit ja uskonto, vaikka ne kulkee käsi kädessä, mutta meillä on monta eri maita, jotka on kuitenkin, meillä on sama uskonto. Mutta siis se perheetkin on niin erilaisia. Eli siis en mä tiedä, mulla on itselläkin omia ystäviä, joita mä tiedän esimerkiksi luopunut huivista, sanotaan näin. Joidenkin perheet on hyväksynyt ja joidenkin perheet ei ole hyväksynyt. Niin tässä huomaan sen perheen ero, mutta mä niin kuin rohkaisen joka ikistä, että uskaltaa puhua omille vanhemmille. Kenenkään ei pitäisi tuntua siltä, että jää yksin.
Siis tuossa aikaisemmin, en muista hänen nimeään.
Tuottaja Janne.
Teidän tuottaja Jannen kanssa puhuttiin ja hän oikeastaan heitti aika hyvän pointin. Eli islamilaisessa uskonnossa ja ideologiassa islamista luopuminen on verrattavissa länsimaissa niin kuin homoseksuaalinen kaapista ulos tulemiseen.
Kyllä.
Se on yhtä niin kuin tabu. Eli jos me katsotaan, että homoseksuaalilla on oikeasti vaikeuksia tulla kaapista ulos ja kertoa perheelleen, koska hän pelkää, että häntä syrjitään ja hänet poistetaan perheestä ja suvusta ja kukaan enää halua olla hänen kanssaan. Tätä ei nykyään tapahdu paljon, varsinkaan niin kuin seksuaalivähemmistöjen keskellä. Mutta verrattavissa olevasti tätä tapahtuu tosi paljon uskonnollisissa piireissä. Eikä vaan oikeastaan islamin uskossa. Myös me katsotaan Jehovia, me katsotaan mormoneja, siis kaikki radikaalit fundamentalistiset uskonnot harjoittaa tätä. Ja tämä on yksi niin kuin merkki kulttimentaliteetista. Sä et enää kuulu meidän kulttiin, sä et enää ajattele meidän tavalla, paino pois.
No.
Mahadura ja Ösberkan.
Ja Mahadura, joka on tuollainen superhätähousu. Mä yritin painaa sitä nappia, mutta se ei mennyt. Sä se, no.
Mä olin sanomassa, että no paina sitä nyt, kun tuli tämmöinen kiusallinen hiljainen hetki. Noniin.
Niin ja kerrankin tuli rauhaa.
Tuo oli ihana, onko kun oli hiljaisuutta
rauha?
Täällä.
Puhutaanpa islamista ja siitä, kun se rauhan uskonto.
No mutta.
Onko se sitä?
Niin, puhutaan nyt siitä, mitkä voi olla ne syyt, minkä takia esimerkiksi islamista luovutaan. Yksi asia, mihin me ollaan nyt törmätty tässä, kun ollaan tutkittu asiaa ja puhuttu ihmisten kanssa, niin moni on sanonut, että ylipäätään ei enää usko niin kuin uskontoihin ylipäätään, että on oikeasti ateisti. Toinen on ollut arvomaailma. Eli jos uskonnossa suhtaudutaan vaikka homoseksuaalisuuteen tai tiettyihin asioihin kriittisesti, niin se ei istu enää omaan arvomaailmaan. Onko se nyt näin? Antar sanoi mulle, että islam ei kuulu moderniin yhteiskuntaan. Kutakuinkin sanoit.
Siis
onko se näin?
Semmoinen fundamentalisti kirjaimellinen tulkinta, eli luetaan suoraan Koranista ja noudatetaan sitä 100%, ei kuulu moderniin yhteiskuntaan. Nämä kirjat on kirjoitettu joskus pronssikaudella, hei haloo.
Entä jos sä noudatat Korania itse omalla tavallasi ja noudatat niitä niin kuin sun arvojen mukaan, niin no, sitten? Siis, sanoitko sä esimerkiksi, miten mä noudatan sitä, niin
juttu,
eikö se
että
kuulu?
Sä ottaisit erittäin väkivaltaisen romaanin ja olisit, että tää on tosi kiva romaani, koska tässä on 2 kappaletta, missä on rauha ja rakkautta. Eli sitä kutsutaan cherrypikkaamiseksi, eli sä valitset vaan ne kohdat, mistä sä tykkäät, noudatat niitä kohtia, mistä sä tykkäät, ja sitten kun sun uskonnossa esiintyy väkivaltaisuus, sanot, että ei täällä ole mitään tekemistä
niin, mutta kanssa. Kyllähän mäkin niitä väkivaltaisuutta on täysin vastaan, mutta niin kuin Korania sä pystyt, niin, mutta, itse pystyy tulkitsemaan
siis
niitä asioita.
Siis jos katsotaan tota Özberkania, niin, kaikella rakkaudella, mutta sä et toteuta islamin viittä pilaria.
Anteeksi, mutta kuka sinä olet sanomaan sitä?
Toi on just se ongelma,
että sä tuut sanomaan, että kaikella rakkaudella sinä et toteuta. Mistä sinä tiedät, mitä minä teen?
Erittäin hyvä kysymys.
Mä en tuo sitä esiin, mä en käytä huivia, mun ei tarvitse näyttää koko maailmalle sitä.
Niin,
mä voin tehdä
se. Se on juurikin se pointti, Jaamur. Se on just se pointti.
Mutta hei, nyt mä keskeytän sua, Susa, niin hän on erittäin oikeassa.
Mä haluan nyt vähän selventää
sä et
tätä. Mä haluan
sä et
selventää.
Voi sanoa sitä.
Ihan vaan haluaisin selventää tätä. Elikkä tässä on niinku kaksi eri tulkintakysymystä. Se, että ootko sä oikeasti islamin uskovainen, jos et sä toteuta näitä peruspilareita.
Mistä hän tietää sen, mitä mä toteutan ja mitä mä en toteuta?
Sitten on se toinen.
Sen, mä teen sen mun sydämestäni.
Ja sitten on se toinen, mikä on just tää niin kuin henkilökohtainen tulkinta siitä, että mitä haluaa uskoa, mitä haluaa toteuttaa, mitä haluaa tehdä. Mun mielestä se, mitä Jaamur tekee, on se oikea tapa. Koska se on nimenomaan sitä islamin reformia, se on sitä islamin moderniin maailmaan tuomista.
Niin, mutta se olikin just se pointti tässä.
Eikö mä väärin? Mä haluan tota kysyä.
Ei.
Saanko mä nyt puhua? Mitä sä haluat tehdä?
Habiba, puolusta ensin mua.
Mä en saa puheenvuoroa täällä.
Älä Habiballe puheenvuoroa.
Minä haluan nyt sanoa yhden asian. Ja se, minkä takia mä sanoin tämän provosoivan kommentin, oli nimenomaan se, että koska sä et välttämättä ole paperilla täydellinen muslimi, koska sä olet, siis, ja sä oot uskovainen, Jaamur. Sä
mikä on paperilla täydellinen
koska
muslimi?
Sä et käytä huivia, sä et paastoa, sä et
Koranissa ei
metassa.
Sanota, että käytä huivia. Koranissa sanotaan, että peitä sulosi. Sä voit tulkita sen ihan miten sä
nimenomaan
haluat.
Mutta sä et ymmärrä nyt mun pointtia. Siis se pointti on se, kun on olemassa näitä.
Sä pyydät anteeksi.
Me ei päästä eteenpäin, sä pyydät anteeksi. Pyydät nyt Susani
anteeksi.
Jatka.
No niin, on olemassa näitä islamkriitikoita, jotka niin kuin yrittää luoda sellaista kuvaa, että esimerkiksi naisen asema on alistettu islamissa ja muslimi on tämmönen ja tommonen ja se on terroristi ja radikalisoitu. Mm. Se mun pointti nyt tässä olikin, että sä oot niin kuin kaukana siitä, mutta silti sä oot muslimi. Se nyt oli se pointti. Että jos puhutaan siitä, että islam ei sovi moderniin yhteiskuntaan, niin paskat, sähän kuulut, sä oot moderni.
Mutta siis just tämä, että jos me mennään salafistien ja wahhabistien radikaalimääritelmän mukaan, jos Jaamur meni Saudi-Arabiaan,
niin
hänet kivitettäisiin, niin, koska hän on vääräuskoinen siellä. Mutta Jaamur ei ole itse salafisti eikä wahhabisti, vaan hän on tapa muslimi. Samalla tavalla kuin Suomessa suurin osa kristityistä on tapa luterilaisia kristittyjä, jotka pitää sen henkilökohtaisena asiana. Jaamur toteuttaa sitä sillä kulttuurilla. Mutta me kaikki tiedetään, jos sä menisit Saudi-Arabiaan, sulla ei olisi burkaa päällä, sä kävelisit yksin ulkona, sulle ei kävisi kovin hyvin.
Mutta siis jos mä menisin Saudeihin, niin jos siellä pitää peittää, jos sos, pitää niin, laittaa huivi, mä laitan huivin.
Todellakin.
Miksi?
Koska Anter, on maassa maan tavalla. Jos mä Suomessa niin kuin noudatan suomalaisia...
Jos me mentäisiin natsi-Saksaan, ne olisivat, että tässä on sulle pistooli, niin, että ammu juutalainen.
Anter, sä et voi käyttää sanaa natsi-Saksa.
Voinhan.
Varsinkaan tässä ohjelmassa.
Habiba.
Tämä maassa maan tavalla.
No maassa maan tavalla voidaan tulkita tähän, miten halutaan.
Sitten ruvetaan vaan ampua kaikki.
Ei,
se vaan mene noin. Ei voi olla mennä.
Anteri, se on mun valinta. Minä valitsen sen.
Se on sun
jos
valinta, mutta sun pitää myös ymmärtää se, että kun sä menet Saudeihin, he pitää sua väärä uskosena.
Ei, mutta se on heidän laki siellä. Suomen laissa ei sanota, että sä et saa käyttää huivia. Se päivä,
koska islam ei vaikuta meidän lakiin.
No, koska sitä ei ole muslima, enkä mä vaadi sitä, mutta se on mun vaan. Esimerkiksi mä käytän huivia, niin mä saan käyttää. Koska
niin
missä, siis se mun pointti on se, kun sä puhuit siitä Saudi-Arabiasta. Jos Suomen laissa sanotaisi tänään, että mä ei saa käyttää huivi.
Mä olisin sitä vastaan.
Niin, se, mun olisi sitten vaan pakko noudattaa sitä, koska se on Suomen laki. Mä en voi lähteä sitä lakiin.
Mä kannustaisin sua laittamaan huivin päähän.
En me rikotaan lakeja täällä. Mutta kuitenkin se mun koko pointti, okei. Ensinnäkin tehdään yksi juttu selväksi. Mä en ole mikään uskonnon oppinut. Et mä en pysty niinku antaa niitä argumentteja ja selittää, miksi on näin ja miksi on tälle. Mä oon somalitaustainen, mä oon syntynyt, että mä oon muslimi. Se on mun uskonto. Mut on kasvatettu sillä tavalla. Mutta se, jos joku ei halua enää olla muslimi, kun tässä oli aikaisemmin kysymykset, että mistä se johtuu, että luopuu uskonnosta. I have no idea. Että kun mä en tiedä. Mä oon vielä tähän mennessä on tyytyväinen mun uskontoon. Mä luen Koraniin. Mä tulkitsin sen sillä tavalla, miten se sopii mulle. Ja mä mä teen sen, mitä mä näen, että se on oikein. Jokainen voi tulkita sitä ihan miten taas, niin kuin Raamatukin voidaan tulkita ihan miten halutaan. Se riippuu mun mielestä tosi paljon siitä ihmisestä. Mä tulkitsen ihan sillä tavalla kuin miten mä haluan.
Ja mun mielestä se siinä niin kuin tavallaan onkin ihanaa, että jos mietitään, että mitä hyvää siinä on, niin kuin kaikki täysjärkiset muslimit sanoo tämän yhteen ääneen. Koranissa sua ei pakoteta asioihin, sä voit tulkita sen, miten sä haluat. Niin Anter, siinähän kyse on sitten ihmisestä, se, on se mitä ihmisen pään sisällä
tapahtuu. Se oli se mun pointti, mitä mä yritin sanoa, että me ihmiset ei olla täydellisiä.
Oletko sä alusta loppuun?
En ole.
Okei, no sit mä en lähde argumentoimaan.
Ei, sä voit.
No niin. Se on vähän turhaa, koska sit kaikkien pitäisi olla samalla
tasolla. Joo, mutta tavallaan mä en tiedä, kuinka monta kertaa sä oot lukenut Koraa, niin varmaan...
Kolme kertaa kahdella eri kielellä.
Toi just. Mä tarkoitan, mutta sä meet tuohon kirjaviisas juttuun. Sä niin kun sä oot imastu sieltä kaikkea, sit sä niin kun poimit sieltä juttuja. Sä et ole muslimi, sun ei tarvitse tulkita niitä juttuja.
No niin, mutta siis jos ei, jos puhutaan tavallaan...
Sä et ole tiedemies, sun ei tarvitse uskoa tieteeseen. Ei tossa ole mitään järkeä.
Aika lisää, mun vuoro puhua.
Eikö sä halua olla mun kaveri enää?
Haluan, mutta ei tossa ole mitään järkeä.
Jaanur, please. Right. No niin, siis jos puhutaan tavallaan islamista ja yksi pointti, mitä Anter kanssa sanoi, että esimerkiksi hän on feministi ja niin kuin ajaa ihmisoikeuksia tai on ihmisoikeusten puolella. Ja yksi mikä nousi oli tämä homoseksuaalisuus ja että islamissa ei suhtauduta hirveän hyvällä siihen. Mutta sitten taas niin kuin maailmassa on imaameja, jotka on avoimesti homoseksuaaleja.
Ja se on tosi hyvä juttu.
Susani löysi sen.
Ja siis hänet. Mun mielestä, niin kuin, okei, tietysti niin kuin on nyt niin kuin koulukuntia, jotka tuomitsee tämän, että ei, se ei ole ok. Mutta tämä kyseinen Daye Abdullah, joka on Jenkeissä ensimmäinen avoimesti homoseksuaali-imaami, hän ryhtyi tähän siitä syystä, että hän sanoi, että niin kuin homoseksuaaleilla ja transsukupuolisella muslimeilla on myös oikeus esimerkiksi niin kuin... saada hengellistä opetusta. Ja hän alkoi tekemään sitä. Se nyt mun asia ei ole kommentoida, onko se niinku uskonnonmukaista vai ei, mutta tällaistakin tapahtuu. Ja sitten jos niinku leimataan se koko islam tiettyyn muottiin, että kaikki on nyt näitä fundamentalisteja, radikalisoituneita, niin sekään ei ole totta. Ja mun mielestä tämän imaamin yksi... mahtava pointti oli se, että monet nuoret lähestyy häntä ja kokee sen niin, että arvomaailma ei... sovi enää islamissa heidän maailmaan. Ja nyt hän on löytänyt imaamin, jonka kanssa pystyy keskustella asioista. Onko tämä teidän mielestä sitten niin kuin ok, että tämmöistä?
Tämähän on nimenomaan...
Mahtavaa. Mun mielestä on mahtavaa.
Tämä on nimenomaan sitä islamin reformia moderniin maailmaan,
Habiba. Mitä tarvitaan.
Jälleen kerran mä oon sitä mieltä, että jokainen saa olla mitä on. Siis mä en vastusta ketään. Mutta meidän pitää katsoa, mitä Koranissa sanotaan, mitä uskonnossa sanotaan. Ja jokainen saa tulkita, miten haluaa. Jos on tämmöinen imami olemassa, good for him. Jos on joku nuori, joka on lähtenyt pois uskonnosta, koska ei enää usko, niin se on hänelle sitten taas hyvä. Et meidän pitää, niin kun mä vaan haluan, että me kaikki elätään yhdessä ja rauhassa ilman, että kenenkään tarvitsee niin kun miellyttää toisi olla oma itsensä. Uskonto on, mitä se on. Jokainen voi tulkita ihan miten haluaa. Et niin kuin sä sanoitkin tosi hyvin, että se on riippuu siitä ihmisestä. Jos sä oot jo semmoinen, sulla on tämmöisiä niin sanottuna väkivaltaisia ajattelutapoja, niin sä tulkitsit sitä uskontoa väkivaltaisesti. Mutta jos sä oot rauhan ihminen, sä näet sitä vaan rauhaa siinä. Ja mä näen sitä rauhana.
Toinen pointti tässä oli tämä naisen asema, joka nousee kerta toisensa jälkeen. Me ollaan nyt tehty tätä ohjelmaa.
Näytäks mä siltä, että mut on alistettu muuta?
Aina sanotaan. Sä asut Suomessa.
Et siis, todellakaan. No niin, ei heitellä täällä mitä. Mutta siis mikä tässä naisen asemassa nyt kiristää, Antar? Sä sanot olevas feministi, mutta samalla sä sanot, että nainen, joka käyttää huivia, ei voi olla feministi, eikä voi käyttää sitä
vaan. Mä en missään vaiheessa sanonut, että nainen, joka käyttää huivia, ei voi olla feministi.
Hei, nyt me päästiin ja ohjelma vasta loppuun varmaan. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu, jatka.
Mä oon sanonut sen, että nainen, joka on pienestä asti kasvatettu helvetin pelkoon, ja pakotettu siihen. Ja sitten kun häneltä kysytään aikuiselta, että oot sä itse valinnut tämän vai et, niin aivopesty henkilö, joka pelkää helvettiä, tulee sanomaan, että...
Mutta mistä me tiedetään, ketä aivopestyä, ketä ei?
No mä näen susta, että sä et ainakaan aivopesty. Koska sä pystyt ja kykenet argumentoimaan asioita, vaikka sulla olisi omat uskomukset, sä pystyt näkemään muidenkin ajatukset. Aivopesty henkilö ei pysty tätä tekemään.
Mut mistä sä näet, ketä on aivopesty? Et jos joku sanoo, meikö sä kysy sitä paitsi kaikilta, että onko sut pakotettu käyttämään huivi? Ja jos se vastaa vaikka sulle, että joo, että mä käytän tätä ihan mun omasta vapaaehtoisesta, ja sä näet, että hän ei käytä, niin käykö se sen kanssa argumentoida, ei, että sut on pakotettu. Ja mä en ymmärrä, mikä sen pointti on.
Siis Anter, eli sun mielestä...
Eli nainen, jolla on huivi, ei voi olla feministi, vai?
voi olla feministi. Mä en ole ikinä sanonut näin. Ymmärtää. Mun pointti on se, että me ei voida vaan sanoa, että naisten asema islamissa on täydellinen. Ei ole mitään ongelmaa. Kun tämä ei ole totuus. Tämä ei vaan ole totuus.
Jälleen kerran, jos multa kysyt, se on erittäin täydellinen, mutta se riippuu siitä ihmisestä tai mistä maasta ne onkaan, mistä perheestä, miten ne tulkitsee sen.
Siis ihan fundamentaalisesti perustuslaillisesti islamin perustuspilareihin lähtien me voidaan nähdä se, että naisen asema ei vaan,
naisen asema islamissa on niin, siis meitä on hemmotettu siellä tosi paljon. Meillä on niin, siis naisen asema, siis tiedätkö miten paljon on puhuttu naisista? Hyvällä tavalla.
Mutta Habiba, se on totta, mitä Anter sanoi. On kuitenkin myös, me tiedetään, että on olemassa perheitä. On olemassa perheitä. Mm. Anterhän on sen kanssa samaa mieltä. On olemassa perheitä, jotka se on totta, että naiset jää. Naiset joutuu.
Erittäin samaa naisista, mieltä.
Erittäin samaa mieltä. Kristinuskoisuus.
Just, siinä on just se, Habiba, että sä teet sen, että koska sua ei alisteta.
Ei, mutta mä tiedän naisia, ketä myös alistetaan.
Sitten sä sanot, että ei ole mitään ongelmaa. Kattokaa mua, ei ole mitään ongelmaa.
Ei, mutta se vaan, että mä ymmärsin, että sä sanoit sillä tavalla, että nainen, jolla on huivi, ei voi olla feministi tai naisia automaattisesti alistetaan kaikki, koska mä saan sitä tosi paljon.
Mä näen, että sä oot feministi. Ei mulla sitä pitää vastaa.
Saanko laittaa tunnariin?
Joo,
kiitos.
Kiitos.
Yle Puheessa. Mahadura ja Özberkan.
Ja studiossa vieraana Habiba Ali ja Anter Yasha. Ja tämä on mun mielestä niin mehevä keskustelu. Loppuun meillä lähtee vika minuutti käyntiin. Otetaan vielä yksi kysymys. Kuitenkin fakta on se, että islamissa niin kuin useasti se ihmisiä niin kuin leimataan. Islam on maailman toiseksi suurin uskonto ja se kasvaa nopeasti kasvavin uskonto. Kysymys kuuluu, miten islamista voidaan puhua ilman, että koko uskonto ja sen jäsenet leimataan lyhyesti?
Lyhyesti.
Anteeksi.
Lyhyesti, meidän pitää erotella se, että islam ei ole yksi uskonto, yksi ryhmä, yksi yhteiskunta. On olemassa wahhabisteja, salafisteja, sunneja, shioja, suffeja, ahmadioja, ihan mitä vaan. Tämä lista on niin iso. Me ei puhuta kristinuskoisista maailmanlaajuisesti yhtenä ryhmänä. Meidän pitää lopettaa islamista puhuminen yhtenä ryhmänä.
Super, Habiba.
Siis erittäin samaa mieltä, mahtavaa. Ei mulla oikeastaan mitään muuta lisättävää, että erotellaan ihmiset, että me ollaan erilaisia. Otetaan jokaista huomioon niin kuin yksilönä, että jos me lähdetään koko sitä uskontoa niin kuin dissaamaan ja yleistämään, että ei yleistetä. Että mä en vaan tykkää siitä, että kun yleistetään.
Yle Puheessa. Mahadura ja Özberkan.